Šie kursi ir domāti cilvēkiem, kuri grib iemācīties latviešu valodu. Tā teikt, tur ir divi līmeņi. A līmenis un B līmenis. A līmenis tie cilvēki, kuri nemaz nezin valodu, savukārt B līmenis ir tādi, kas nedaudz šo valodu jau zina. Pieteikties var tikai tie iedzīvotāji, kuri ir deklarēti Rīgā. Un tie nedrīkst būt bezdarbnieki un tie nedrīkst būt skolēni. Jo skolēniem jau latviešu valodu māca skolā, savukārt bezdarbniekiem, tad viņiem ir ar valsts nodarbinātības aģentūru saistība. Kur iedzīvotāji var pieteikties? Tātad no šodienas interneta vietnē riga.lv un arī Izglītības kultūras un sporta departamenta interneta vietnē tie ir četri burti IKSD.riga.lv. Tanī ir publicētas šīs izglītības iestādes, kuras kursus nodrošinās. Tur ir septiņas izglītības iestādes ar adresi, ar kontaktinformāciju, un iedzīvotāji vienkārši skatoties, kura tad izglītības iestāde viņiem ir izdevīgāka, vai nu tuvāk dzīves vietai, vai tuvāk darba vietai, un viņiem ir jāsazinās konkrēti ar šo iestādi, jo kursantu sarakstus katra iestāde veido pati.